Velkommen til Cirkus Lotion. Holdet, der er klar til at tage en tur i manegen i dag, er...
Niklas Kronholm.
Alexander Gammelholm.
Og cirkusdirektøren, undertegnet Lukas Toft Hansen.
Og hvis I skulle være et cirkusartist, hvad ville I så være?
Alex er der vist ikke mange tvivl om.
Ja, lad nu.
Ja. Det er cirkus.
Det er en klovn. Ja. Det er meget sjovt. Ja. Jeg håber, at der er komik for alle pengene for lytterne. Jeg vil være en akrobat, tror jeg. Det vil jeg
sige. Ja.
Ja. Det vil din fodboldbane helt klar kunne klare.
Ja. Så smidige stinger. Ja. Så smidige ben. Ja.
Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at være knivkaster.
Uha.
Det er altid fedt. Men ikke være den, der står for enden med skydeskiven.
Det kunne så være dit job, Lukas.
Det er 100% studenter, med var jobbet. Det er den, der får lov til at stå for skydeskiven. Med æblen på hovedet.
Den tager jeg. Jeg kan godt lide at leve livet lidt farligt.
Ja. Jeg har altid tænkt over med de der skydeskiver, når de prøver det af. Altså, tester. At de, det er jo den rigtige... Det er den eftertestning, vi får i cirkus. Men når man prøver det af før det, som er sådan der, hvor man ikke er bedst endnu, der må der være en... Det må være lidt ubehageligt at stå inden for den skivetænge.
Det er lidt spændende, ja. Det må man sige. Så kommer der lidt adrenalin i blodet, og det er også godt en gang imellem.
Ja. Men det er ikke det, vi skal snakke om.
Det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det tror jeg i hvert fald ikke. Det er måske cirkusprinsessen, eller knivkasteren, eller hvad du vil kalde dig, som tager ordet og fortæller os lidt i dag om fænotyper.
Jeg tror, jeg kalder mig selv cirkusprinsessen.
Skulle nogen være i tvivl, så er vi ikke et cirkus.
Det tænker der er mange, der er. Hvad hedder det?
Jamen, det er det.
Det er det. Nå, vi skal egentlig væk fra lidt med... Og vi skal måske godt lidt tale cirkus ind i det her, fordi vi skal i cirkus, det kommer primært om sommeren. Og så ved jeg ikke, jeg ved egentlig ikke, hvor om cirkus det holder ferie hele vinteren, eller man tager sydpå, men...
Cirkus er ligesom trækfuglene, tror jeg. Jeg tror, de tager syd på. Jeg ved det ikke. Måske holder det fri. Nej.
Men det er i hvert fald sådan, der er en forskel på vinter og sommer. Og det er lidt det, vi skal snakke ind i dag. Fordi jeg har jo siddet og kigget lidt, nu er det ved at være et stykke tid siden, men jeg har siddet og kigget lidt sådan i nyheder, og har kommet frem til, og det ved jeg ikke, om bare mit feed, der bare altså fuldstændig uduligt, eller jeg har bare mærkelige interesser. Men jeg synes, der har været en del artikler på det seneste omkring det her med sommertid, og hvordan det påvirker os mennesker. Og så læste jeg nemlig, at der var sådan en DR-artikel omkring sommertid, for jeg havde tænkt sådan, at jamen sommertid, og det ved jeg ikke, om jeg er, og jeg fuldstændig blotter mig, hvor uvidende jeg er foran hele Danmark lige nu, men der havde jeg tænkt sådan, jamen sommertid og vintertid, det er vel et eller andet ligesom vores, man kan sige, det år, der går, at der er nogle planeter, og så går man og så tager man en dag ekstra i februar, for at det ligesom går op på en eller anden måde, at sæsonerne de følges af. Og så er der en eller anden grund til, at man faktisk gør det. Og så læste jeg lige lidt ind i det. Jeg fandt jo faktisk ud af, at der er overhovedet ikke nogen grund til, at vi... Altså, der er ikke nogen sådan en udefrakommende grund til, at vi har sommertid og vintertid. Og det er ikke engang en eller anden... altså oprindeligt, så grunden til, at vores måneder hedder det, de gør, det er jo fordi, der har været nogle græske eller romerske guder, der kunne være specielt, og så det har vi også snakket om i vores nyhedsafsnit. Og så var der nogle forskellige grunde til dem. Og der tænkte jeg, det må da også være her. Og så fandt jeg ud af, at det var bare en idé, man gjorde på et tidspunkt i 1900-tallet, tror jeg, hvor man lige besluttede sig fra dag til anden i EU. Ved du hvad, nu kører vi sgu sommertid. Så fra nu af på den her dato, der skruer vi uret time tilbage, og
jeg tror, det er en time frem om foråret.
En time frem. Lige præcis. Man kører den der med, man sætter havemøblerne ud.
Og så, ja, nemlig. Man sætter dem frem.
Og så sætter man dem tilbage. Ja, lige præcis. Man sætter en time frem, og så var jeg sådan, og så undersøgte jeg, og så fandt jeg ud af, at det egentlig bare noget, vi har aftalt. Det synes jeg var en god idé at gøre, fordi så fik vi lidt mere summertime om morgenen. Og det fik mig til at tænke lidt på, sådan, jamen, jeg har nemlig kollega, der på et tidspunkt sagde, at det var, altså, jeg synes, at det var så hårdt at være et B-menneske i en verden indrettet som A-menneskene. Og derfor tænkte jeg sådan, at det er lidt et sjovt koncept, det med nogle mennesker, de er sådan lidt nocturnal, ligesom de leger, de er i klovn, og nogle mennesker er sådan lidt mere op og ud om morgenen, og ned og dykke gymnastik klokken 6, og så på arbejde klokken 7:30. Og hvad der ligger i de forskelle. Så det er egentlig det, afsnittet skal handle lidt om i dag. Det er sådan lidt vores forskel i, hvorvidt man er A- eller B-menneske. Og om der er forskelle. Og om det er de eneste bogstavstyper, der er, når vi står op. Så det kommer til at være sådan nogenlunde agendaen i dag.
Spændende.
Ja.
Mm, meget.
Så allerførst, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre lidt om I. Lidt om jer. Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, om I er A- eller B-menneske. Og hvordan det kommer til udtryk. Eller I vil identificere jer selv som A- eller B-menneske.
Jeg kunne godt forestille mig i hvert fald, Lukas, at du er C-menneske, sent i seng og tidligt op.
Okay, ja.
Apropos, om der kun er A og B. Nej, det er... Jeg tror, jeg vil beskrive mig selv som, jeg tror, jeg er A-menneske. Jeg står tidligt op og får noget ud af dagen, kan ikke sove særlig længe, men der skal heller ikke gå lang tid, før jeg blunder hen om aftenen.
Ja, men den er jeg med på. Jeg kan godt lide at komme op af fjerne og få noget ud af dagen, og vil nok sige, at det nok er et A-menneske, som jeg er. Men selvfølgelig nogle gange, altså så sover man længe i weekenderne, eller hvis der er tid og plads til det. Men grundlæggende, så vil det være min rytme.
Mm. Fedt. Så de har sådan nogenlunde, siger begge to, sådan nogenlunde A-mennesker. Og det er egentlig et forkert svar. Kan jeg også være.
Nå.
Fordi...
Det er ligesom køn, der er ikke nogen faste kategorier.
Jo, der er faktisk faste kategorier. Det snakker vi ind i. Senere. Der er 6 faste kategorier, siger man. Okay. Men man kender egentlig primært, vi kender primært, jeg kender kun til 2 af dem. Men det snakker vi ikke om nu, det vil jeg ikke afsløre. Men bare lige for, nu snakker vi A- og B-mennesker. Hvis man kommer ind og tænker, hvad er det egentlig det er, så kan jeg afsløre, at A-menneskerne, det er ofte dem, der vågner, når dagen gryer, og er ofte krybet i dynerne længe før midnat. Og B-menneskerne derimod er dem, der har svært ved at komme ud af seng om morgenen, men til gengæld er de bare ekstremt friske om aftenen, og har måske nogle gange også svært ved at falde i søvn før omkring midnatstid. Så der kan man jo tænke lidt omkring, kære lytter, hvad er det lige, jeg er? Og alt det her med A- og B-mennesker og sådan nogle ting, der er en forsker på Københavns Universitet, der hedder Martin Fredensborg Rath, som er professor i neurobiologi. Og han har egentlig undersøgt alle de her biologiske mekanismer, der styrer hjernens døgnrytme, og derfor kalder jeg ham ekspert i A- og B-mennesker. Og han har egentlig en masse kloge ting at sige omkring det her koncept, så jeg tænker, vi hopper lidt ind i. Fordi han siger egentlig, og grund til, at jeg også svarede forkert, at den her A- og B-menneske inddeling er kunstig og opdelt, for vi mennesker forstår det lidt bedre. Og man snakker ikke om A- og B-mennesker, når man snakker om det rent forskningsmæssigt, så rent faktuelt, så er det egentlig ikke en ting, man arbejder med. Man arbejder derimod det, som afsnittet hedder. Man arbejder med det, der hedder kronotyper, som er udtryk for nogle små forskelle, vi alle har i vores døgnrytmer. Og en af de ting, jeg var mest overrasket over, det er nemlig fordi, at 90% af os har nogenlunde søvn placeret inden for det samme tidsrum, og har nogenlunde energi på det samme tidspunkt. Så alt det her med, at der er 50-50 måske med nogle A-mennesker og nogle B-mennesker, det er egentlig fejlinformeret. 90% af os ligger nogenlunde inden for det samme. Og jeg tænker, vi hopper lige lidt tilbage, fordi vi hopper lige lidt ned i, sådan, hvad er grunden til, at vi har en døgnrytme. Fordi vi har alle sammen sådan et biologisk ur, som har betydning for, hvornår vi sover. Og alt, hvad der har ved vores krops rytme at gøre, så for eksempel temperatur, hormonudskillelse, stofskift og fordøjelse, har noget at gøre med det her ur, vi har inde i. Og vores indre ur, det er simpelthen stillet af sollys og følger solens placering på himlen. Lidt ligesom man måske gør på Nordhavn, når solen undervejs, når man ligger, og det er 20 grader, solen skinner, og man ligger og roterer lidt som sådan en rotisseriekylling for at få lidt UV ind i huden. Så er vores krop, eller vores indre ur, altså også kalibreret eller korrigeret i forhold til, hvordan solen står på himlen. Og en lille sjov ting her er, at vi har sådan et indre ur, ligesom for eksempel hvis du har et armbåndsur, eller et Bornholmer-ur, eller et eller andet, Og på det Bornholmer-ur, der vil så gå, der vil cirka være en viser, der gik fra 12 til 12. Og alt i alt et døgn var så 24 timer. Vores indre ur var ikke 24 timer. Vores indre ur var 24,2 timer. Så man har fundet ud af, og det er jo en sund måde at finde ud af det på, men hvis man låser folk inde i en hule uden lys, så vil de undervejs simpelthen begynde at forskyde deres døgn, og det vil blive, man kan sige, så der vil gå 24,2 timer hver eneste gang, der gik en dag. Så tæller en tidspunkt til sidst, så vil man så vil deres døgn simpelthen vende, og så hvis du længere tid, så vil deres vende tilbage til det almindelige. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi man har ikke fundet ud af det nu, så nu tænker jeg, nu kan psykologen være med til at oplyse lidt omkring det. Hvad tænker I, grunden kan være til, at en dag varer 24 timer, men vores indre ur er 24,2? Og jeg kan jo afsløre igen, der er ikke nogen, der ved hvorfor. Så det kan være, I har et godt bud på det.
Det er jo et godt mysterie.
Ja.
Ved du noget om sample size, hvor mange man har lavet det her forsøg med?
Ja, man har lavet det med sindssygt mange, og de siger alle sammen sådan lige omkring, lige over 24, og så til 24,5
af
vores indre. Så de siger alle sammen over 24 timer.
Alle sammen, okay. Ja, fordi at, fordi der vil jo være en variation, en afvielse, når vi er et mørkt sted, så det vil jo være klart, men at det så er systematisk over, det er jo interessant. Jeg tænker, at vi mennesker, vi har udviklet os til at tilpasse os de omgivelser, der er omkring os. Og når vi mangler noget kontekst til at tilpasse os i, det vil sige, når vi ikke har lys, altså dagslys at rette ind efter, og dermed en funktion for på den måde at få rettet døgnrytmen, jamen så bliver den jo måske i virkeligheden, ja selvfølgelig unaturlig, men så på en eller anden måde, ja grundlæggende naturlig. Det er jo det, i hvert fald det påstanden er, at vores indre ur er lidt længere end 24 timer. Og det er jo på en eller anden måde meget, altså naturligt, tænker jeg, fordi altså, vi kan jo godt, hvis vi skal holde os vågne om natten, det er jo ikke sådan, at vi bare falder i søvn lige så snart det bliver mørkt. Vi kan have en præference for at være oppe i dagslys og sådan noget, men altså, vi kan også godt sove i løbet af dagen, hvis det er det. Så hvis vi ikke har den der rettesnor at kigge efter, så kan vores døgnrytme godt blive ikke passende, i hvert fald i forhold til jordens omdrejninger, i forhold til de her 24 timer, som vil være på et døgn her på jorden. Men om det er, ja, om det er os, der er noget galt med, eller om det er jorden, eller hvad det er. Altså jeg tænker jo, at det er meget smart, at vi ligesom kan holde os vågne lidt længere tid, hvis det bliver nødvendigt i løbet af et døgn, frem for det modsatte. Men jeg har heller ikke en meget bedre forklaring end det her.
Næh. Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og jeg synes, du er inde på noget rigtigt i forhold til det, Lukas, med tilpasning, og det her med, det her med, at man snakker omkring at have et biologisk ur i en eller anden forstand i forhold til at kunne navigere, det her med et klokkeslæt er jo på en eller anden måde også noget, som vi jo hen ad vejen jo også har opfundet, hvor før der var et ur, jamen, så kiggede vi på, hvornår stod solen op, og hvornår gik den ned, og det kommer jo an på årstiderne og så videre, hvor at nogle årstider er solen mere fremme end andre, så det er jo en eller anden måde, vi sådan her på jorden, kan man sige, kan måle sådan tidsperspektivsmæssigt, jamen, hvornår er solen her, og hvornår er solen der, med klokken. Men det lader i hvert fald til jo, ud fra det her forsøg, at der sker et eller andet i forhold til, altså at døgnet på en eller anden måde bliver lidt længere. Det taler jo ind i hvert fald, at der er, når det er alle, der oplever det, at der er et eller andet, der må være et eller andet biologisk, tænker jeg, i forhold til det i hvert fald. Og om det så er, at vi, som Lukas siger, tilpasser os, og ja, eller hvad det er, det er jo... Ja, det er jo et godt spørgsmål, men interessant er det jo lidt i forhold til, altså, klokken generelt, ikke? At det kan ændre sig, og døgn, hvor mange timer der går på et døgn.
Ja, man kan i hvert fald sige, hvis jeg lige skal bare præcisere det der med at tilpasse os, altså, det er jo sjældent, det sker for mig i hvert fald, at lige pludselig, så har jeg vendt mit døgn på hovedet, og det er jo så fordi, at jeg bliver reguleret af, at altså nu er det mørkt og sådan noget. Nu har jeg også et arbejde, så jeg skal ligesom møde på et tidspunkt og sådan noget. Men, men det sker jo ikke, at døgnet skrider fra os, som er i dagslys og i mørke om natten. Men det sker jo faktisk nogle gange alligevel lidt. Det kan man kender det godt sådan om weekenden, så kan det jo faktisk godt være, at man kommer lidt senere i seng og står lidt senere op, og så skal man sådan lige tvinge sig om mandagen. Så på den måde kan man måske godt genkende sådan lidt af det her på en eller anden måde.
Ja, det er en god pointe.
Ja, og jeg kan jo også lære, at mange af de ting, jeg siger, er rigtig nok. Fordi vores indre ure korrigerer også vores energiniveau i forhold til, hvornår det giver bedst mening at have det. Og man sådan, evolutionært ser man jo, det er fordi, vi skulle have mulighed for at jage på de bedste tidspunkter i løbet af en dag, og det derfor er der også ofte på de tidspunkter, hvor vi er mest friske. Så der er mange, i hvert fald følge den her teori, der siger, jamen det kan godt være, at der er nogle mennesker, der vågner tidligt, og nogle, der vågner sent, og nogle, der går tidligt i seng, og nogle, der går sent i seng, men alle er nogenlunde lige friske midt på dagen, hvor det var bedst at jage. Og det er derfor, der er sådan en, vi har udviklet det.
Man kan jo også se det på vores øjne, altså vi ser jo vildt godt i dagslys, og knap så godt i mørke, ikke? Og det er der nogle andre arter, der så har den modsatte præference, ikke? Så, og det er jo selvfølgelig også udviklet af en grund, og det er jo naturligvis for, at det er den måde, vi har tilpasset os, og det er den måde, vi jager eller samler, eller hvad vi gør på. Det vil jeg bare lige supplere.
Helt sikkert, helt sikkert. Og jeg kunne godt tænke mig, jeg har lidt overvejet her, det er jo altid lidt en trade-off i den her podcast her, hvor meget skal vi gå ind i sådan det man kan sige, det hjernemæssige, og det forskningsmæssige, og også nogle ting. Og jeg har skrevet det hele ned, men jeg tror også, at vi springer hurtigt og let over det, bare fordi, at der er nogle rigtig mange svære ord, som man alligevel ikke husker. Og så tænker jeg sådan, jeg fortæller lidt pointen, fordi det er sådan egentlig meget sjovt, da jeg undersøgte. Fordi man har ligesom undersøgt vores hjerne, og har fundet ud af, at der sidder et... Vi får jo alle sammen lys gennem øjnene. Det er der, vi opfatter, om det er dag eller nat. Og de lyssignaler går så ind i vores hjerne. Og man har fundet ud af et sted inde i vores hjerne, lige omkring det sted, hvor vores synsnerve sidder, altså det, der opfatter lyset, der sidder sådan en lille kerne, som korrigerer vores døgnrytme. Og i den lille kerne, der er nogle gener, som man kalder, og vent for det, det er simpelthen utroligt at finde som det her, man kalder dem klokkegenerne, fordi de styrer vores indre klokke. Ur. Jo, det er en klokke, eller også et ur. Så det har man simpelthen fundet ud af. Og jeg har jo altid lidt haft en mistanke om, at det der med at binde mennesker er lidt sådan en miljøting, at nogle mennesker egentlig bare er kommet fra en familie, som har været gode til at sove længe, og nogle har kommet fra familier, der har været gode til ikke at gøre det, og så har man ligesom taget dem med sig. Eller man har ofte været meget ambitiøs, eller været i hvert fald gerne vil op tidligt og få noget af dagen og sådan nogle ting, og det har ligesom påvirket, hvorvidt man føler sig som et A-menneske eller B-menneske. Men man har faktisk fundet ud af, i de her klokkegener, de gener er faktisk forskellige fra os mennesker, eller fra menneske til menneske. Og har simpelthen fundet ud af, at vi genetisk har variationer i vores døgnrytme i forhold til, hvornår vi er friske og ikke friske på grund af de her gener. Så der er faktisk en genetisk grund til, at nogle mennesker føler sig trætte om morgenen, og nogle mennesker ikke er trætte om morgenen. Det ligger simpelthen læret i os. Og så den sidste pointe, før vi kommer tilbage til jer, det er jo blandt andet, at de her klokkegener, de er bygget på sådan en meget speciel måde, som jo egentlig, jeg havde jo også tænkt, da jeg tænkte ind i døgnrytmen på en eller anden måde, at vi mennesker, uanset hvad, egentlig bare har brug for 8 timer døgnet året rundt. Sådan 8 timer søvn, og så resten vågen, og det er egentlig godt nok. Men man har ligesom undersøgt de her, og man har fundet ud af, at mennesker egentlig har brug for mere søvn om vinteren, eller om sommeren, og derfor så er vi mennesker egentlig også mere trætte om vinteren end om sommeren. Og det er primært på grund af den her lille kerne, den her lille gruppe af gener, der siger, du skal sgu sove lidt mere, nu det er mørkt. Fordi de her lys ikke bliver aktiveret. Men med det i mente, kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre jer. I vores samfund nu, der har vi jo alle de her ting, vi har udviklet ind i vores hjerne, det er jo sket på baggrund af en tid, hvor der ikke har været kunstigt lys. En tid, hvor man måske har kunnet lave bål, men der har ikke været elektricitet. Hvad tænker I vores nutidige samfund med lys og skærme og alt muligt betyder for vores sådan indre ur?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, man kan jo sige, at i en eller anden grad kan det jo, tænker jeg, være med til måske, jeg ved ikke om i en kæmpe grad, men i hvert fald måske i nogen grad kunne man jo være fristet til at sige, at det så kan påvirke vores døgnrytme i og med det her med, hvor meget lys vi får ind. Og det her med, altså generelt set, altså før der kom elektricitet, der kunne man jo også godt få lys, som du også siger, Niklas, videre tænde et bål, eller hvad det nu var. Men det er jo klart, at det giver forskellige former for lys, og så det gør jo helt sikkert noget i forhold til, at kunne rykke på døgnrytmen. Nu findes der jo også de her, jeg ved ikke om det er præcis, at til det, det er jo ikke kun lys, de her lyslamper med lysterapi og så videre, der er jo noget, det er jo noget D-vitamin også, og så vidt jeg ved, som det jo også udskiller, men det er jo klart, der, altså, det har vel en betydning, tænker jeg, for vores døgnrytme, den her, det her lys her, og så også det her med, at nogle steder er der jo, at der er mere lys end andre også, og det tænker jeg også, apropos miljøet, kan jo så også måske påvirke de gener i forhold til, hvordan man så agerer, hvornår man er mest vågen, og hvornår man er mest træt. Simpelthen fordi, at der kan være variationer i, hvor meget lys vi får ind i løbet af en dag, alt efter både hvor vi er henne i verden, og hvor meget lys vi har tilgængeligt at bruge. Altså mine umiddelbare tanker, men jeg ved ikke, Lukas, om du har nogle tanker i forhold til det?
Jo, men det er bestemt interessant, og spørgsmålet i det hele taget i forhold til, hvordan man, altså samfundet indrettet efter, at vi jo er biologiske væsener. Jeg kom til at tænke på, at det er jo rigtigt, om foråret det er, om sommeren, så føler man, at man har mere energi, man føler sig mere, måske mere vågen på en eller anden måde, og mere energisk, end man, eller det vil mange gøre, og det vil jeg gøre, end jeg gør om vinteren, men det er jo ikke sådan, så jeg arbejder mindre om sommer eller om vinteren, fordi at man tager ligesom hensyn til de her ting, og så siger, om vinteren arbejder vi kun 30 timer, om sommeren så arbejder vi så 45 timer, eller sådan. Sådan gør vi jo ikke, sådan indretter vi jo ikke vores liv, tværtimod nok i virkeligheden. Så der er nogle ting her, som det er i hvert fald nogle interessante spørgsmål at stille. Jeg synes også i forhold til skærm, hvor det er jo kunstigt lys, og at vi går ind på den måde, og snyder hjernen lidt til at tro, at nu skal vi være vågne og på vagt og på jagt og på arbejde og op i gear og sådan noget i vores nervesystem. Vi kender det også fra sukker, vi kender det fra sex og spil og andre gode ting, man kan blive afhængig af at få for meget af i en moderne verden, fordi at hvis vi er nogle biologiske væsener, der tror, at der kommer mangel på føde, så kan man jo hurtigt komme til at overspise, eller sådan. Der er i hvert fald nogle problemer her. Vi ser i hvert fald for eksempel ekstremt mange mennesker med søvnbesvær, og jeg har ikke lige umiddelbart statistikken sådan lige på mig, men det er mange danskere, det er, altså, og på alle mulige måder kommer søvnbesvær jo til udtryk, men jeg tror sagtens, der kunne være en eller anden sammenhæng mellem lys igennem skærm, og så den her søvnbesvær. Så.
Jeg kan også løre, at cirka hver femte dansker oplever generelt søvnløshed, men er forbigående, og 10% af danskere har kronisk søvnløshed.
Ja, så det er ikke så lidt, må man sige.
Mm. Nej, og det er jo også, det tæller meget godt ind i, Lukas, også der med, at noget af det, som jo også, nu findes der jo et hav af, kan man sige, metoder til at forbedre sine søvnvaner og sin søvnhygiejne og så videre, men noget af det, som man jo, noget af det første, man lægger fokus på også, det er jo generelt skærmlys, men også lys generelt, og det her med, jamen, hvis man ved, at man skal i seng kl. 23, jamen, så allerede måske en time eller halvanden før, så er der jo også nogen, der anbefaler os, men begynde lige så stille at slukke mere og mere for lyset, for at vi ligesom vender os til, at det, kan man sige, bliver mørkt og så videre. Eller sådan den der med, at man kan skærme sig lidt også for, hvor meget lys man egentlig får ind, fordi at det er jo klart, at det holder os mere vågne, når vi hele tiden bliver udsat for lys. Det er også derfor, at hvis man lægger sig til at skulle, altså når man skal sove, og man så bare tænder altså lyset i soveværelset for fulde gardin, så vil det også være 10 gange sværere at falde i søvn, end hvis man slukker alle lyset og ruller nogle gardiner for sig, der bliver rimelig mørkt. Altså det har jo en betydning for vores energi. Så ret interessant jo, i forhold til, ja, hvordan det påvirker, ikke?
Jo, det tænker jeg bestemt. Der er helt sikkert noget der at hente, og det gælder jo generelt stimulanser, tænker jeg. Altså hård motion og mad og sådan nogle ting op til søvntid, det er jo virkelig noget, man anbefaler ikke at gøre alt for meget af, fordi at det fortæller vores system, at det er dag, og vi skal ligesom være oppe i gear og på vagt og så videre, ikke også? Så jeg kom til at tænke på, jeg tror, at Donald Trump, han siger, at han sover 3-4 timer om natten. Måske har vi snakket om det før. Så altså, der er jo nogle mennesker, der tilsyneladende har et meget lille søvnbehov. Han fungerer jo i hvert fald glimrende kognitivt på mange måder.
Ja, på nogle måder, ja.
Ja, på nogle måder i hvert fald. Men det kom jeg bare til at tænke på. Jeg kom til at tænke på det også i forbindelse med skærm, fordi at det var ofte noget med, at der blev tweetet der klokken 4 om morgenen, når han vågnede og sådan noget der. Altså, jeg er bange for, at det ikke er alle, der kan tåle den døgnrytme i hvert fald. Jeg er bange for, at det kommer til at påvirke os ret meget kognitivt og fysisk.
Helt sikkert. Og psykisk. Helt sikkert. Jeg tænker også, der kan være nogle konsekvenser senere i livet, som måske ikke er, fordi vores søvn er jo i en eller anden grad en skraldebil, hvor alt det affald, vi har fået hovedet op i løbet af dagen, ligesom bliver båret ud og smidt væk. Så det er vigtigt. Men vi går lidt væk fra sådan søvnrytme nu, og dykker lidt ned i døgnrytme. Fordi at der er lavet sådan en meget sjov undersøgelse, som jeg sagde tidligere, sådan at jamen, A- og B-mennesker er sgu ikke rigtig noget, der helt er det eneste. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi lige talte lidt ind i, fordi hele det her med døgnrytme er lidt forvirrende. Det må jeg ærligt indrømme. Fordi at der er på den ene side, 90% af os ligger nogenlunde inde i det samme kategori i forhold til døgnrytmer. Vi er nogenlunde friske på det samme tid, og nogenlunde trætte på samme tid. Og forskellene ligger mere i miljø, end der ligger i vores genetik. Og det vil sige, at A- og B-mennesker er mere de radikale ender af sådan os mennesker. Men på den anden side, så har man også undersøgt nogle forskellige ting i forhold til døgnrytmer, og har egentlig fundet ud af, eller har i hvert fald, at der er en undersøgelse, der viser, at der er 6 typer af mennesker i løbet af en dag. Og videnskab.dk har offentliggjort det her, de plejer at have nogenlunde styr på deres kilder, men jeg kunne godt tænke mig alligevel lige at beskytte os selv, fordi det er en undersøgelse lavet på 2300, og den er russisk, og der er sådan nogle ting. Men i hvert fald, man har undersøgt 2300 mennesker og sagt, hvad er du? Og så når de har svaret, så man er så fulgt op med en masse blodtryksmålinger, energimålinger, alt muligt, der skal måle vores dopaminmålinger, for den sags skyld, som skal måle, hvor trætte vi er. Og man har fundet ud af, at der er 6 typer mennesker, hvor at deres, sådan, den her kerne, vi snakker om tidligere, deres, den der klokkekerne, er forskellig aktiv på dem. Der er morgenmennesket, som er A-mennesket, hvis energiniveau er højest om morgenen og daler i løbet af dagen. Det kender vi alle til. Der er B-mennesket, hvis energiniveau stiger i løbet af dagen, men er lavt om morgenen, så er det sådan omvendte. Og det er jo de to, vi kender. Og så kommer der 4, vi ikke har. For de siger også, at der er nogen, der bare er højaktivt, som er energisk hele dagen igennem. Hvor den her kerne, den simpelthen ikke korrigerer sig selv op og ned. Den er bare høj hele dagen. Og så er der dem, der hedder de dagtrætte mennesker, hvor den her kerne er frisk om morgenen, så korrigerer den, så vi bliver trætte i løbet af dagen, men så bliver vi friske igen om aftenen. Det tror jeg, der er mange, der er på arbejde, der vil sige, de var. Men så har vi det dagaktive menneske, som altså er træt om morgenen, men bliver ekstremt frisk i løbet af dagen, men så bliver træt igen om aftenen. Og så til sidst, og det er måske det sløjeste, det moderat aktivt menneske, som til sydlandet altid er lidt træt. Man er træt om morgenen, man er træt ved frokost, og man er træt om aftenen. Så alt i alt, siger den her undersøgelse, at der er et A-menneske, et B-menneske, et menneske, der altid er aktiv, et menneske, der tydeligvis altid er træt, et menneske, der er frisk om morgenen, frisk om aften, men træt om dagen, og et menneske, der er træt om morgenen, men ekstrem, og træt om aftenen, men ekstrem energisk midt på dagen. Så med den udvidelse vil I stadig placere jer selv i A- og BA-kategorien, eller vil I korrigere nu?
Spændende. Jeg synes, det er svært. Jeg sidder og prøver at finde et mønster hos mig selv, og jeg kan genkende mig selv i flere på forskellige tidspunkter, så jeg er lidt i tvivl om, jeg kan sige det så klart i virkeligheden. Fordi jeg synes godt nogle gange, jeg kan være moderat aktiv og bare træt. men der er selvfølgelig også tidspunkter, hvor at jeg, og det er måske noget, det tænker jeg også har noget med arbejde at gøre, hvor jeg er frisk, træt, frisk. Men jeg kan måske også godt genkende den i weekenden. Man kan blive sådan, man kan godt få brug for en morfar. Det kan i hvert fald være rart lige at slappe lidt af på et tidspunkt i løbet af dagen.
Sådan Lars Larsen dag.
Ja, en Lars Lars dag. Så ja, jeg vil sige, måske vil jeg korrigere til frisk, træt, frisk. Det er den, der du kaldte dagtrætte. Måske vil jeg gøre det, men måske vil jeg holde fast. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg bliver lidt i tvivl. Hvad siger du, Alex?
Jeg får lyst til at også sådan lidt udvide det, du siger, sådan lidt hop imellem. Altså det her med, at man på en eller anden måde lidt kan variere, alt efter, kan man sige, humør og situation og så videre. Jeg synes, der er nogle ting i hvert fald, hvor at jeg tænker, at det kan jo komme an på så meget i forhold til det her med. Jeg tænker ikke, jeg er ikke ligefrem... der er nogen, jeg godt kan udelukke mig selv fra, sådan noget som at være meget, altså have meget energi hele tiden. Altså sådan generelt bare være hyper.
Måden, du siger det på.
Ja. Vi hader de hele mennesker, mand. Jeg er altid er glade og fuld af energi, mand.
Jeg er helt vildt hyper.
Ja, det kan vi godt høre.
Men, ja, nej, men det er mere sådan, det er jo meget sjovt, fordi jeg tror, jeg vil placere mig stadigvæk nogenlunde i den samme i forhold til at være sådan, altså være frisk om morgenen, og så sådan blive mere og mere sådan træt hen af eftermiddagen. Jeg havde på et tidspunkt, jeg arbejdede sammen med, jeg havde sådan en studiekammerat, som jeg skulle lave et projekt med, og nej, det var ikke desværre nogen af jer, men egentlig, det var sådan noget, jeg skulle samarbejde omkring en mindre opgave på studiet. Og det var meget sjovt, fordi apropos døgnrytme, sådan, hun var sådan, nu taler vi igen i det her A- og B-menneske og udpræget det og så videre, men jeg var sådan sindssygt frisk om morgenen, hvor hun var nærmest altså ikke stået op, altså og var virkelig træt. Og så er det som om sådan, når vi nåede omkring sådan klokken 12.30, 12.45, det var sådan lige der, så havde vi lige en time, hvor der kunne vi samarbejde og arbejde effektivt sammen, for der havde vi sådan nogenlunde samme energiniveau. Og så efter det, så begyndte hun at blive mere frisk, og jeg begyndte at blive sådan mere og mere træt. Det var ikke fordi, at jeg ikke kunne holde mig vågen og så videre, men det var bare sjovt det der med sådan, at ja, apropos det her med at finde sådan en vej ind i det. Så jeg tror stadigvæk, jeg vil placere mig i den, men jeg synes også bare, der er noget af det her med det. Jeg synes, det der med at have seks forskellige måder, fordi der var, jeg kunne ikke lade være med at tænke også sådan, og det kan godt være, det er et andet sprog, man også kan tage for det. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke sådan, den der seeren, eller den der hele tiden aktive, jamen det kunne også være noget, der indikerede altså energiforvaltning generelt i forhold til ADHD for eksempel, eller den anden med konstant at være træt, jamen depressive symptomer eller et eller andet, ikke? Så det er jo også det sprog, vi har for det, ikke? Og den tilstand, vi er i, kan jo også påvirke vores døgnrytme og søvn, og hvor meget energi vi har i løbet af dagen. Så det var bare lige sådan en sidetanke i forhold til det, at det kunne jeg heller ikke lade være med at tænke på. Men jeg synes, ud fra de seks kategorier, så tror jeg stadigvæk, at jeg vil placere mig i A. Og nej, og i hvert fald, der er nogen, jeg kan udelukke. Det, jeg er ikke hyperakt. Jeg har ikke energi hele tiden, tværtimod.
Tværtimod. Så. Ja, og jeg vil også, der er også en ting, jeg skal sige til det her. Det er sådan en, nu siger vi, og det har vi gjort mange afsnit, men nu siger vi, nu snakker vi ind i sådan noget, der er noget gener, der betyder, hvilken type man er, men der er, man har også fundet ud af, at det har også meget med sådan, det du laver i løbet af en daglig dag, og det miljø du går i, og hvor glad du er, og om det er vinter og sommer, og der er rigtig mange ting, der påvirker, hvordan det kommer til udtryk, og om det gør. Så det kan også godt ændres, hvis man tvinger sig selv. Men der er mange B-mennesker, der ikke lever super godt i den verden, vi lever i, hvor vi skal møde på arbejde kl. 8 hver dag. Og det kan man faktisk se på grund af de konsekvenser, der er, hvilket jeg synes er ret sindssygt. Fordi man har fundet ud af, at A-mennesker lever længere end B-mennesker. Og det er fordi ofte, at B-mennesker får mindre søvn, fordi verden i en eller anden grad er tilrettelagt af menneskerne. Derudover har man fundet ud af, at B-mennesker ofte spiser mindre morgenmad, men indtager mere sukker end A-mennesker. Hvilket vil sige, at der er rigtig mange, hvor det her går ud over helbredet. Og man har også fundet ud af, hvilket er meget sjovt, at A-mennesker generelt har en bedre økonomi end B-mennesker, og de får mere i løn. Og det er gennemsnittet, så tjener A-mennesker 7% mere end B-mennesker. Og det skyldes, at A-menneskernes døgnrytme igen er veloplagt til arbejdsmarkedet nu i dag. Og man ser på A-mennesker som værende mere produktive, mere veloplagte og mere arbejdsomme og effektive, fordi at de er friske om morgenen. Derudover har man også fundet ud af, at B-mennesker ryger mere og drikker mere alkohol end A-mennesker. Men har ikke lige i den her undersøgelse kunne finde ud af, om grunden til, at man var B-menneske, var fordi man, eller man drak mere, fordi man var B-menneske, eller man var B-menneske, fordi man drak mere. Så at man var trættere og ikke kunne falde i søvn, og derfor altid vel vågne sent og gå sent i seng. Så alt i alt er der faktisk, altså overraskende mange, jeg tænkte overhovedet ikke, det var så slemt, men overraskende mange ulemper ved i en eller anden grad at være B-menneske. Udover selvfølgelig, at man skal tvinge sig selv op og gå på arbejde, når man er ikke træt. Men det var sådan nogenlunde det fra mig. Jeg kan jo afsløre for lige at summe op, som jo altid er en god idé at gøre, så er A- og B-mennesker jo ikke rigtig en ting, eller det er en ting, der er bare nuancer til det. 90% af os mennesker er nogenlunde inden for nogenlunde den samme døgnrytme, hvor A- og B-mennesker så er de to radikale ender, og det er måske også derfor, der er så stor konsekvens for at være meget, meget, meget B-menneske. Vi har nogle dele i vores hjerne, der korrigerer, hvornår vi er vågne, og de er faktisk forskellige for os, og er placeret sådan en lille kerne, der hedder klokkekernen. Kan jeg den ikke det? Nej, klokkegenet. Som klokkegenet. Og som ligger sådan en lille kerne inde i hjernen. Og der er til allersidst er der nogle konsekvenser afhængig af. Og det vil jeg sidst stoppe, før vi gør det, og sige, der er 6 forskellige udgaver. Der er dem, der er friske om morgenen, A-menneskerne, B-menneskerne, der er dem, der er energisk hele dagen, dem, der aldrig er energiske, og så er der dem, der er midt på dagen er meget friske, men trætte på andre tidspunkter, og dem, der midt på dagen er meget trætte, men friske på andre tidspunkter. Og så til allersidst er der en del negative sider ved at være B-menneske, hvis man kigger på sådan forskning på tværs af alle mennesker. Man tjener mindre, lever mere usundt, sover dårligere, har for flere livsstilssygdomme, drikker mere og ryger mere. Så er det altså en lille dårlig cocktail der.
Og det er jo klart, det er jo et gennemsnit, men altså det er ret interessant og tankevækkende, at man faktisk, apropos nu, nej, tilpasning tidligere, at man er lidt dårligere tilpasset til den, den livsstil, eller hvad skal vi sige, arbejdsform i hvert fald, som de fleste forventes eller kræves at være i. Ikke? Og så er der jo selvfølgelig også nogen, der møder ind eftermiddag, og måske vil det så være mange B-mennesker. Men jeg tænkte på, om hvis man nu så er blevet lidt deprimeret over de her informationer, så tænkte jeg på at give nogle råd. Man kan jo nok ikke, altså man kan jo ikke, man har jo en præference, man kan jo ikke tvinge sig til at blive et A-menneske, hvis man er et B-menneske. Men det jeg tænkte, man kunne gøre, i hvert fald nogle gange, hvis man sådan ville prøve at have nogle perioder, hvor man tvang det lidt igennem, fordi det måske ville være lidt nemmere, så tænker jeg, at stimulanser så tidligt som muligt, altså få noget lys i hovedet hurtigt, få noget koffein tidligere, end du ellers ville gøre, prøv at spise noget mad, eventuelt se på skærm, du ved, hvis det er det i løbet af dagen, og ikke om aftenen, og alle de der ting, så prøv ligesom at leve lidt som et A-menneske, og lad lidt som om du er det, og så må du så tvinge dig lidt igennem, og se om det måske, kan vi sige, tilpasser din rytme på en eller anden måde, eller i en eller anden grad. Det er ikke sikkert, at du lykkes sådan 100% med det, og synes, at det er sådan helt ideelt, men jeg tror, at det vil være måden at prøve at tilpasse sig en lille smule.
Og det skulle jo også siges, at som jeg også sagde tidligere, det her det er jo et udgangspunkt, men hvis vi ændrer vores døgn, så kan det sagtens ændres, til vi har det godt. Meget af det her er tilvændingssager, hvor man har foretrækker umiddelbart et eller andet, men ved gennem erfaring kan man sagtens ændre det. Præcis. Men det er ligesom det. Hvad tænker jeg, skal vi hoppe videre til afslutningen?
Det tænker jeg, det er jo som altid, eller ikke altid, men i dag er det mig, der står for den. Jeg vil sige tak for et godt oplæg, Niklas, og en god opsummering til sidst her på, hvad vi har været igennem med kronotyper. Men så er der jo ikke så meget tilbage andet end at hoppe videre til en sædvanlig ting, vi altid gør her til sidst, det er jo SP eller K. Og Lukas, jeg tænker, det er dig, der får lov at starte, lægge ud.
Ja tak, jamen jeg tager et K.
Du skal simpelthen argumentere for at indrette arbejdsmarkedet anderledes, så det passer til zone-typerne.
Ja, det vil jeg i hvert fald gerne. Heldigvis så findes der jo steder, hvor som sagt, at der skal være mennesker på arbejde i døgndrift. Og nu siger jeg heldigvis, fordi at vi ved jo, at for eksempel nattearbejde, det er faktisk rigtig hårdt mod vores krop. Der skal man virkelig modarbejde nogle biologiske ting i kroppen og tilpasse sig rigtig meget. Så jeg ved ikke, hvor heldigvis det er, men man kunne i hvert fald godt tage udgangspunkt i de her 90% af befolkningen, som jeg forstår det, er det rigtigt forstået, som er enten A eller B, eller hvad?
Nej, som er det samme.
Som er det samme.
Så det er kun 10% der adskiller.
Du skal sammenligne det lidt med sådan en IQ-fordeling. Så du har dem, der er, hvad hedder det? Det hedder, hedder det retarderet? Eller meget lidt begavet, i hvert fald.
Mental retardering.
Under 75. Ja, og så er der de ekstremt højbegavede, som er over 130. Og det er det, man i hvert fald i Danmark i en eller anden grad kan se på som A, de rigtige A og B-mennesker. Det er ligesom yderkanterne. Og så 90% ligger inden for sådan nogenlunde normal fordeling.
Alle de andre? Okay, så
alle andre ligger inden for sådan nogenlunde. Og det er ligesom det udgangspunkt, man laver. Og så en ny undersøgelse er så, at man har differentieret det i 6 dele, som ikke helt er blevet koblet ind i de der 90% endnu.
Okay. Nå, men i hvert fald, det man kan gøre, og det kan man jo også tænke ind som en arbejdsplads, der ikke nødvendigvis profiterer sådan af at være i gang i døgndrift, men man kan jo godt, og jeg tror det er meget populært det der med at give, nu snakker man om 4 dages arbejdsuge, og om frihed og autonomi til selv at vælge ens arbejdstider og sådan noget. Og at det giver et eller andet, og måske at det er en tendens, vi så det under corona med hjemmearbejde, der var nogen, der havde det rigtig godt med det, og der var nogen, der havde det svært med det. Måske skal vi være gode til at tilpasse os de præferencer, som mennesker har, og så må man jo på en eller anden måde, ligesom Alex beskriver med den her studiekammerat, han har haft, prøve også at lægge nogle møder, eller hvad det nu kan være, midt på dagen på en eller anden måde, så dem, der møder tidligt, kan nå dem, og dem, der møder sent, måske også kan nå forbi. Men det kunne i hvert fald være et bud herfra, som jeg tænker ikke vil skade de fleste arbejdspladser, men selvfølgelig vil der være en problematisk måde at indrette nogle arbejdspladser på, det er helt sikkert, men det er et bud herfra.
Cool, og med det så er det min tur. Jeg prøver et S.
Hvilken kronotype vil du ønske du var?
Ja, men så kan jeg jo fortælle, at det kunne da være fedt at have energi hele tiden. Så det vil jeg da gerne ønske, at jeg havde. At man bare, sådan som jeg forstår den kronotype, så er det simpelthen, at fra du vågner og til du går i seng, er du bare fuld af energi.
Så kører det bare.
Nej, hvor vildt det gør min hverdag nemmere, mand. Shit. Det synes jeg, det kunne være lækkert. Så det er et eller andet grad kunne jeg godt se mig selv være i det. Og så samtidig, så... Nej, jeg synes, det kunne være sjovt at prøve. Det kunne være fedt, men jeg tænker også, der kunne selvfølgelig også være noget i, altså, også at få en, altså, nogle gange at kunne få den der naturlige sådan rest and digest, og få lov at slappe lidt af, og så videre. Den kunne man måske godt komme til at savne lidt, hvis man har så meget energi, hvad kan man så, ja, kan man så hele tiden slappe af, det er jo så også det, ikke?
Men, jo. Det er sådan, måske, man bliver måske lidt restløs hele tiden.
Ja, det er så den, ikke? Men den kunne være fed at prøve, så det vil jeg gerne sige. Jeg kunne, det, ja.
Det vil være dig.
Har du prøvet kokain? Nej. Det er gas. Det anbefaler vi ikke.
Nej. Det, jeg ved heller ikke, var det i 24 timer?
Nej, jeg ved ikke. Jeg ved det ikke.
Ja, nå,
det må jeg indrømme.
Det kunne man jo selvfølgelig også gøre. Så kan man jo prøve sig lidt frem.
Ja.
Ja. Noget for det.
Vi starter med koffein, måske.
Ja, helt, det er jeg på.
Det er du på, ja.
Ja, det er godt. Så, nå, men det vil være mit bud herfra, Mads.
Fedt. Fedt. Jamen, jeg hopper på den sidste, og spørgsmålet er, hvor stor en del udgør kronotypen af vores, eller hvor vigtig er kronotypen for vores humør? 100% er, at det er ekstremt vigtigt i løbet af en dag, hvor glade vi er. Og 0% er, at det er overhovedet ikke vigtigt. Og jeg byder sådan nogenlunde ind på sådan 10%. 10% tror jeg. Jeg tror, det har en betydning, det der med, at man skal lave, specielt dem, der er de der radikale B-mennesker, at der skal ske så meget altid i løbet af dagen. Og specielt om morgenen, når man skal op tidligt. Og der tror jeg, det kan have en rigtig stor betydning. Men jeg tror også, at vores krop er god til at omdanne os til de situationer, vi står i. Og derfor så tænker jeg, at det er en 10% måske, vil jeg sætte det på.
Yes, og hermed fik vi svar på både S, P og K. Og dermed også afslutningsvis skal vi lagt mod inden for dette afsnit i podcasten. Husk som altid, at hvis I har nogle kommentarer, ris, ros eller andet, så er I som altid velkomne til at skrive til os på psykologien.odense@gmail.com. Husk, at vi også har en tier-konto, hvor I kan gå ind og støtte os, hvis det er, I har lyst til det. Det kan jo være ned til 5 kroner, og dem, der allerede støtter os, I skal have tak for det. I en del af logen, og det er så dejligt og hyggeligt, og alle er velkomne i det omfang, det giver mening for, ja, for det. Og ellers, så er der ikke så meget tilbage end at sige, jo, skynd os at hoppe ind på, hvis I vil like os på Facebook, kunne det også være rart. Psykologen Mellemrum Podcast. Ellers, tak fordi I lyttede med. Tak for et godt opnik, Niklas. Vi lyttes ved næste gang.